Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Kakva je svijest bosansko-hercegovačkog stanovništva o mentalnom zdravlju? Poslušajte u razgovoru sa psihoterapeutkinjom Vahidom Djedović.
Mislim da je zapravo najveća nesreća naših ljudi u tome što oni ne razmišljaju svojom glavom.
Donosimo novu epizodu podcast serijala Bez šutnje, u kojoj je gošća bila banjalučka novinarka i urednica Vanja Stokić, sa kojom smo razgovarali o svakodnevnim rodnim izazovima novinarske profesije.
Da si bila ružna ili da si bila muškarac, se tebe uopšte ne bih pozvala da ti dam ovu dokumentaciju. Ali pošto si lijepa, kao ja sam poželio da se mi vidimo. To je meni bilo užasno.
Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Depresija je vodeća bolest u bosansko-hercegovačkom društvu, a političari su vrlo manipulativni i imaju poremećaj ličnosti, rekla je u razgovor za naš program Vahida Djedović, psihoterapeutkinja i magistrica književnosti iz Tuzle. Istakla je da je svijest bosansko-hercegovačkog stanovništva o mentalnom zdravlju nerazvijena, a da su najprodavaniji lijekovi u apotekama danas takozvani lijekovi za smirenje. Razgovarala Aida Đugum.
Apatija je prisutna među građanima Bosne i Hercegovine i svi smo svjesni one čuvene rečenice u BiH, samo nek se ne puca. Šta to govori o mentalnom stanju BiH građana?
Mislim da je zapravo najveća nesreća naših ljudi u tome što oni ne razmišljaju svojom glavom. Ljudi da su samo svjesni, oni bi gradili empatiju. Empatija je dakle suprotno od apatije. Ako mislimo svojom glavom, ako smo samo svjesni, onda smo empatični, a empatija je oblik emocionalne inteligencije. Zbog toga ljudi žive životom kakav im se nameće, na taj način onda zatomljuju svoja osjećanja, svoje emocije. Upravo zbog toga ljudi postaju nezadovoljni, nesretni, postaju depresivni na kraju krajeva.
Koliko je nestabilna politička situacija i loše ekonomske prilike dovode ljude u takvo stanje?
Da ljudi dakle da su samosvjesni, odnosno da misle svojom glavom, ne bi birali konstantno takve ljude koji su na vlast. Bosna i Hercegovina je zemlja Bosanaca i Hercegovaca, a nije zemlja političke vladajuće elite. I kada se čovjek osjeća nepoželjno u vlastitoj kući, odnosno kad se osjeća nepoželjno u vlastitoj zemlji, sigurno se ne može dobro osjećati. Depresija nam je dakle vodeća bolest. Depresija i nastaje zbog tih nekakvih egzistencijalnih problema.
Kakvi su nam političari, ako je već ovako nestabilna politička situacija?
Vrlo manipulativni, to je tako generalno, nije samo u Bosni i Hercegovini, nego generalno takva situacija u svijetu. Političari su nam, dakle, poremećaj ličnosti su vrlo manipulativni, vrlo su prodorni, vrlo su, imaju taj nekakav površan šarm i na takav način zavode stanovništvo.
Kako većina BiH građana rješava svoje psihološke probleme, je li koristeći neke lijekove, antidepresive, i koliko se ljudi uopšte bave svojim psihičkim zdravljem?
Pa nažalost naša svijest o mentalnom zdravlju, svijest našeg stanovništva je još uvijek na jednom nezavidnom nivou, nerazvijena je. Danas su najprodavaniji lijekovi u apotekama, takozvani lijekovi za smirenje. Lijekovi za smirenje su samo guranje stvari po tepih. Dakle, na takav način ništa ne rješavamo. Problem se rješava u korijenu. Nažalost, naši ljudi se danas jako malo bave sobom. Odnosno, bježe od sebe zato što ne žive u skladu sa svojim moralnim vrijednostima. Svako od nas, dakle, zna što je moralno ispravno, a što nije. Ali, dakle, ljudi se prodaju za sitan novac i zato su takvi kakvi je.
Činjenica jeste da su se ranije poštovale, cijenile vrijednosti poput marljivosti, poštenja, čestitosti. Sada je to drugačije. Kako smo došli do tog stanja?
Savremena etička znanost kaže da korijen moralnosti treba tražiti u empatiji. Ljudi su apatični, a postali su tako prvenstveno zato što bježe od sebe.
Kako komentarišete činjenicu da su sada i mladima, a čini mi se nisu ni stariji, ništa bolji idoli, oni koji propagiraju površnost, nešto što je suprotno od onoga što se ranije cijenilo?
Imam osjećaj kao da su, da naš čovjek upregnut tim nekakvim nevidljivim uzdama kojim upravlja medijski sadržaj. Nema potrebe da se razmišlja dakle o tome, nego jednostavno da popijemo ono što nam se da, a znamo dakle ko su nam zvijezde realitija, to su bivši zatvorenici i cure iz pornografske industrije. To je isti blokiranje naprosto mozga i to je u psihologiji objašnjeno. Neke vrijednosti, odnosno nevrijednosti koje hoćemo da plasiramo društvu, da se to radi malo po malo, dakle na kapljicu i ljudi dakle, razmišljaju onako kako im se nameće, kako im se prostre.
Sa psihoterapeutom Vahidom Đedović razgovarala je Aida Đugum.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Migranti na Vučjaku spremaju jela iz nacionalne kuhinje, to im pomaže za preživljavanje.
We making some kebab.
Pravimo kebab, čaj, crni čaj, rižu, te jela od piletine i janjetine.
Desetljeće škole koja promovira različitosti u Mostaru.
Svo to spajanje tih kultura, tradicija i možda drugih i drugačijih načina života i razmišljanja svakako doprinosi brojnim projektima kojima raspolaže Koleđ Ujedinjenog svijeta, a koji su, opet kažem, usmjereni na našu misiju, a to je doprinos razvoju postkonfliktnog društva.
Dvojica Sarajlija kreirala video igricu za Apple koristeći tradiciju Bosne i Hercegovine.
Muzika je u našem slučaju inspirisana Sevdalinkom i autor je Damir Mamović, jer mi u igri isto koristimo mnogo elemenata bosansko-hercegovačke kulturne baštine.
slobodnaevropa.org.
U novoj epizodi podcast serijala Radija Slobodna Evropa pod nazivom Bez šutnje razgovaramo sa Vanjom Stokić, novinarkom i urednicom iz Banja Luke. U razgovoru za naš program Vanja govori o tome sa kakvim se izazovima novinarka mora nositi svakodnevno, te koliku ulogu u rodnim napadima imaju društvene mreže. Dobrodošli u podcast serijal Radija Slobodna Evropa. Serijal pod nazivom Bez šutnje govori o izazovima i preprekama sa kojima se novinarke na Zapadnom Balkanu svakodnevno susreću. Ja sam Una Čilić, a gošća ove epizode podcasta je banjalučka novinarka, glavna urednica portala e-Trafika Vanja Stokić. Vanja je ujedno i jedan od osnivača ovog sajta, koji je prethodnih godina od studentskog portala izrastao u respektabilan nezavisan medij. E-Trafika danas zapošljava brojne novinare, volontere, no kako Vanja kaže, ovim portalom su uvijek vladale žene. Vanja, prije svega hvala ti mnogo stvarno što učestvuješ u podcast seriji Radija Slobodna Evropa.
Nema na svemu, hvala tebi na pozivu.
Činjenica da se žena nalazi recimo na nekoj vodećoj poziciji ne znači baš da je ono politika tog mjesta odvojena od seksizma i diskriminacije. Da li ste se vi suočavali sa takvim stvarima kroz 8 godina rada na e-trafici?
Pa na e-trafici nisam se suočavala s tim. Ja sam imala i neke druge poslove u periodima kada trafika nije mogla da mi isplati platu, a ja sam morala da plaćam stan i da živim od nečega, pa sam tako nalazila dodatne poslove, a e-trafiku radila noću ili u svoje slobodno vrijeme. Doživjela sam recimo na jednom drugom poslu takvu stvar. Radila sam u marketing agenciji i doživjela sam maltretiranje od strane vlasnice i direktorice, znači od strane druge žene. To nije bilo upućeno direktno na rodnoj osnovi u smislu ti si žena, ja ću sa tebe da targetiram i da te mučim, ali se ta žena vodila nekakvim rodnim stereotipima. Recimo, ja sam osoba koja nije nešto pretjerano vedra sama po sebi. Ja ne volim da se smijem ukoliko nemam razloga za to, jer smatram da je blesavo sad da idem okolo, da se kezim ljudima u lice. Ja ne započinjem neke neobavezne razgovore jer jednostavno ne pronalazim se u njima. I međutim, pošto je to marketing agencija i tamo je gomila ljudi koji se keze jedni drugima bez razloga i glume da su srećni, da su pozitivni, ona je mene jednom pozvala i svašta neprilično mi je izgovorila, ništa o mom poslu, o mom radu, sve isključivo na osnovu moje ličnosti. Tu mi je rečeno da sam ja izrazito negativna, da se nikad ne smijem, što njoj jako smeta, da mene tu niko ne voli, što nije tačno, jer sam ja imala sjajne odnose sa kolegama. Vrijeđala me je skoro 2 sata i traženo je od mene da se ja promijenim kao ličnost. Ja sam tu negdje prepoznala one stereotipe društva da tipično žensko poznatima navod da treba non stop da se smješka, da bude umiljata, da bude pozitivna, da bude uvijek na usluzi u svojoj okolini. I shvatila sam da u tom trenutku u toj firmi muškarci rade na vodećim pozicijama i da je njihovo ponašanje u smislu te namrštenosti i namičarosti da su mnogo gori od mene, ali da njima niko ne sudi zbog toga. Njih prihvataju takve kakve jesu, a od mene je traženo da se ja promijenim. Kada sam ja pokušala to ženi da objasnim da ja zapravo nisam negativna osoba, samo ne volim eto tako bez veze da se smijem, ona mi je poprilično zajedljivo rekla: i šta, ja se treba takvu da te prihvatim? U roku od 15 dana ja sam dobila otkaz u toj firmi. To nije bio njen prvi ispad prema meni, mada zvuči kao bezazleno, ali to je ostavilo poprilične psihičke posljedice po mene. Meni je trebalo jedno, 2-3 mjeseca da ja dođem sebi. Nije baš jednostavno kada te neko pozove i kaže ti svašta nešto loše o tebi kao osobi i onda ti kaže da ti nisi dovoljno dobra da takva obavljaš neki posao, a nisi uopšte dobio nikakvu kritiku na posao. I ja mislim da to nije vezano samo za novinarstvo. Recimo kad gledam nekakve komentare po internetu, po društvenim mrežama na neke političarke. Recimo kada ljudi komentarišu Željku Trijanović, ta žena ima gomilu loših političkih i ljudskih pogrešnih poteza koji se mogu argumentovano kritikovati, ali ljudi se uporno hvataju za njen izgled, za njen način oblačenja, za njenu frizuru i slično, za njen glas koji je malo grublji nego što društvo smatra da treba biti ženski glas. Meni zapravo smeta, postoji mnogo načina da se ona kritikuje, ali njen izgled nije jedan od načina, jer ona ne treba da vlada ovom zemljom zato što je lijepa žena ili nešto slično, već treba da se kritikuje njene sposobnosti kao političarke.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Žena u medijima, bez obzira koju profesiju predstavlja, ona nikada nije sama i nikada nije ta profesija. O njoj govori ono što smo naučili, njena odjeća, njena društvene mreže, njeni privatni odnosi, sve se to uvijek nekako stavlja na površinu u tvom slučaju, u marketinškom poslu, u slučaju Željke Cvijanović, u slučaju bilo koje javne ženske osobe.
Da, pa ja sam nekako davno shvatila da društvo je takvo, čim malo više krenješ da se ističeš, izložena si očima javnosti, kritici i svemu. I nekako okolina to shvati kao znak da treba da te lupi po glavi i da te vrati na tvoje mjesto. Kao da tebi nije dozvoljeno da malo odskočiš od te neke ravne linije.
Susrećeš se sa dosta novinarki svakodnevno. Da li se njima i dalje sudi prema njihovom izgledu?
Pa većinom, da.
Jel tebi to nekad ono na pameti, recimo ujutro kad se spremaš za posao, kad trebaš da ideš da pratiš neku konferenciju, da ono da razmišljaš o tome da trebaš da se nekako obučeš na način da budeš što ozbiljnije shvaćena?
Pa onako, bude mi to na pameti kad idem da gostim na nekoj televiziji i meni se desi da mi je jutro tako da se ja samo od sebe sredim kao da sam krenula u izlazak, a nekad se obučem kao beskućnica, da se ne lažemo, jednostavno varira me raspoloženje. Ali se dešava, ideš na, recimo, gostiš negdje u jutarnjim, se do tebe se očekuje da si tip-top sređena, da si našminkana, da se lijepo obučena. I nekad se tačno zapitam, ok, jel to mora stvarno tako, meni se danas ne šminka, jel mogu ja doći pokazati svoje podočnjake? Da li je to društveno prihvatljivo?
Da li se ti ikad suočavala sa problemima, recimo brojne novinarke imaju vrlo često negativne komentare na društvenim mrežama, šalju im se poruke na Facebooku. Prvenstveno zbog posla nekog kojeg su obavile, a onda to krene naravno na ličnoj osnovi.
Da, pa to je redovno. To je redovno, ja sam godinama poprilično izložena na društvenim mrežama, jer sam prilično aktivna. Profil mi je javan jer pokušavam preko njega da promovišem svoj portal, pa to ima i svoju cijenu. Često mi se tako javljaju muškarci. Recimo, desi mi se kada gostujem u nekoj emisiji, a u kojoj je trafika ima neke aktivnosti, pa to predstavljam, I onda mi se krenu javljati muškarci koji su me vidjeli, pa su me pronašli na Facebooku i oni insistiraju da se mi vidimo. Iako ja pojma nemam kod su oni, a oni su me samo jednu vidjeli na televiziji i oni ne prihvataju ne. I oni postaju prilično agresivni. Zatim, kada se bavim nekim, nazovimo škakljivim temama koje društvo i ne pogoduju, kao što je vještavanje LGBT populacije, redovno mi se muškarci javljaju u inbox da kažu šta to meni fali, gdje mogu da se nosim sa takvim temama i slično. Jako rijetko se javljaju žene. Uglavnom se žene jave kada im se dopadne nešto u mom radu, pa da kažu da me prate i da se slažu s tim što sam napisala, ali muškarci se često javljaju jer misle da imaju to pravo. Ukoliko sam ja prisutna u javnom prostoru i ukoliko sam im dostupna na taj jedan klik, oni smatraju da imaju pravo da naprave taj jedan klik pa da mi iznose svakakve neke ponude i da mi govore šta bi oni sa mnom, šta bi mi radili, šta ja zaslužujem. I ja vidim da je većini toga povod neki moj tekst ili neka moja objava na društvenim mrežama, međutim oni se uopšte ne bave tom temom kojom sam se ja bavila, već se bave mnome kao ženom.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
To je donekle i veliki pritisak u tvom poslu, je li tako?
Pa jeste, ja sam jedno vrijeme imala pitanje na umu kad god krenem da objavim nešto, ok, kakve će reakcije ovo izazvati? Ja u meni sad treba da ja naredna dva dana čitam svakakve poruke u inboxu, a onda jednostavno odlučiš da te baš boli briga. Otad je moja blok lista na Facebooku poprilično porasla jer postala sam prilično isključiva. Čim mi se neko javi sa slučnom porukom, ja ne ignorišem, već blokiram, tako da filtriram ljude koji mi se mogu javiti, a koji ne mogu. Tu je recimo jako bitan dio života jedne novinarke, smatram da jeste, je neozbiljno shvatanje od strane sagovornika. Jer nekako kad vide djevojku kako nosi kameru ili diktafon, odmah su malo sumničavi da li je ona sposobna da odradi taj posao jednako dobro kao i muškarci. Tim da susrećemo se i sa drugim stvarima kao što je udvaranje od strane sagovornika. Recimo, ali moram da naglasim, udvaranje koje mi ne želimo jer smo mi tu poslom, mi smo došli da nađemo momka. Meni se desilo prije možda 2 godine, radila sam priču o jednom lokalu iz Banja Luke za koji sam smatrala da je uzurpirao javni prostor, da je prisvojio sebi dio trotoara. Ja sam nazvala vlasnika, rekla mu šta radim, postavila par pitanja i on se tu naljutio i mi smo se posvađali preko telefona. Onda je on nastavio da mi se javlja na Viberu, da govori kako on nije kriv zato što ja njega optužim i ima svu dokumentaciju koja ide njemu u prilog i poziva me da ja dođem kod njega u lokal da on meni pokaže tu dokumentaciju, što je meni bilo super. Ja sam otišla i radi se o jednom mladom čovjeku. On je meni sve to fino pokazao i zaista argumentovano mi objasnio da ja nisam u pravu, da on nije kriv za takvo stanje. Međutim, onda je uslijedilo njegovo objašnjavanje koje mene poprilično izirisirao. Rekla mi je nešto tipa, ok, mi smo se čuli telefonom, ja sam onda tebe potražio na Viberu da vidim kako izgledaš, da si bila ružna ili da si bila muškarac, da tebe uopšte ne bih pozvala da ti dam ovu dokumentaciju. Ali pošto si lijepa, kao ja sam poželio da se mi vidimo. To je meni bilo užasno. Znači da ja ne izgledam kako izgledam, ja uopšte ne bih dobila uvid u te materijale, a to je zapravo posao, nije to lična stvar. I ne možeš ti mene procjenjivati na osnovu toga jesam ja lijepa ili sam zgodna, da li sam mlada ili stara. Znači da se neki muškarac našao na mom mjestu, on bi dobio odbijenicu, on uopšte ne bi imao pristup toj dokumentaciji.
Da li znaš što mislim uradila u slučaju tog, kad je ta osoba rekla da nisi lijepa, ja te ne bi ni zvao?
Pa malo me tu zatekao, ništa mu nisam rekao, samo sam zahvalila na dokumentaciji, rekao da će javiti ako mi bude potrebno još informacije i to je to. On je mene sad bi pozvao da ja dođem u taj lokal, pošto je tek trebalo da bude otvaranje tog kafića, eto da se mi družimo. Ja sam rekla neka hvala, ako meni zatreba još nešto jesti sebi javiti i na tome je stalo, stvarno nije više, nije mi se više javljao. Kada se to desilo, malo me zatekao, pa nisam se baš našla da mu kažem, da ga pitam da li bi stvarno propustio da me pozove da mu se nisam svidjela na slušnju.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Davno je Medija centar radio istraživanje koje je pokazalo da je svaka peta novinarka u BiH doživjela diskriminaciju na osnovu spola. Međutim, prijava za diskriminaciju nema.
Žene, mislim da se ide. Ja sam imala jednu objavu na Facebooku koja je motivisala dosta žena da mi se jave ovim povodom. Sad ja nisam sigurna da li je to što se meni desilo isključivo ima veze sa poslom, ali je činjenica da se desilo tokom mog radnog zadatka. Prije možda 4-5 godina, sasvim normalan dan, ja sam ustala i nešto sam bila raspoložena da se sređujem, našminkala sam se, obukla neku suknicu, štik koji stegla kosu i otišla na događaj. I tu je bilo dosta novinara, dosta nekih posjetovaca i neposredno nakon događaja, čim sam ja izašla iz te zgrade, radila u jednoj instituciji kulture u Banja Luci, meni je telefon počeo da zvoni i zove me nepoznat broj. I sad kako sam ja na ulici, oko mene idu auta, ja se javljam, ne čujem, šta kažete, ko me zove. I onda dok sam uspjela da čujem glas koji je bio muški glas, poprilično napet, muškarac koji mi opisuje šta bi on meni radio u tom trenutku. Cijeli svijet oko mene je stao. Prva pomisao mi je bila šta mi ovo trebalo, zašto sam morala da se sređujem i da budem toliko izložena muškarcima da me primjećuju i da mi se tako obraćaju. Međutim, srećom, to je kratko trajalo jer ja nisam kriva za tu situaciju. Privrala sam se i pitala ga je li bolestan. I to sam malo zbunio i pitao me kao kako to misliš? Ako moraš biti dobro bolestan da nazoveš nepoznatu djevojku i da joj ispričaš ovakve stvari. I on se to malo zbunio i krenuo da muca i ja sam prekinula vezu. Međutim, ja sam bila prestrašena. Sjećam se da sam ja trčala do redakcije kao nekakvog sigurnog mjesta gdje mogu biti, a on je uporno zvao, ja sam odbijala pozive. Ja u tom trenutku nisam znala šta da radim, kome da se obratim. Sjećam se da sam se javila mom tadašnjem momku i on isto bio zbunjen. Ja sam njemu 3 puta morala da objasnim šta se desilo, kome zvao, gdje me zvao, šta mi je govorio. Taj muškarac je kasnije još nekoliko puta probao da me zove u razmacima od, ne znam, 10 dana, ja sam je mogla broj, ne znam ko je. Nekoliko puta se moj momak javio, tu je to stalo. Prije možda 2 godine sam ja podijela tu priču na Facebooku i javilo mi se baš dosta žena da kažu da one dobijaju slične pozive, slične poruke, ali ih je sramota da pričaju o tome. Zato što smatraju da su one izazvale takvo ponašanje. Uopšte ne percipiraju da se one u tom slučaju žrtve, a ne napadači, da treba da okrenu se zvani.
Mislim, to je nešto što se svima stalno dešava.
Pa recimo, ja kada sam objavila tu priču na Facebooku, javljali su mi se i neki muškarci koji ja poznajem, da mi kažu da je to strašno, da je užasno, da im je žao što mi se to dešava, ali i oni su tu izražavali čuđenje kako je neko možete palo na pamet da me nazove. I meni tu bilo onako čudno jer se to ne dešava samo meni, a ljudi se uporno ponašali kao da sam samo ja u pitanju. I dosta ljudi me je pitalo, ok, ali što je on tebe zvao? Jer ti njega poznaješ, šta si mu uradila? Zašto ja moram bilo što uraditi da bih izazvala takvu reakciju? Čak mi je jedan kolega rekao, pošto sam ja imala nakon toga još nekoliko sličnih objava gdje sam objavila na Facebooku poruke muškaraca koji mi tako pišu neke gnusne stvari same o sebe. Ja napravim print screen i objavim da se vidi i njihovo lice, ime i ta poruka. I onda mi je jedan kolega kad me sreo u gradu rekao, kao, a joj pratim ja tebe redovno, baš me zabavljaju one svoje poruke, kao presmišno.
Slušate Bez šutnje, podcast radija Slobodna Evropa.
Novu epizodu pronađite na stranici slobodnaevropa.org.
Evanja, hvala ti mnogo stvarno za učešće u podcastu.
Hvala tebi, Una, na pozivu. Stvarno mi je drago što sam učestvovala upravo zbog ovakve teme. Nažalost, mi u 21. vijeku moramo da pričamo o tome, ali očigledno je da cijela tema mora što više da bude prisutna u javnosti, da bi ljudi počeli da percipiraju na pravi način i da shvate šta se zapravo nama dešava.
Bila je ovo Vanja Stokić, a mi smo došli do kraja ove epizode podcasta Bez šutnje. Ukoliko ste propustili ovu ili prošle epizode, možete ih pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ja sam Una Čilić, autorica ovog serijala i želim vam ugodan ostatak dana.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Desetak pozorišnih kuća i festivala iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore, okupljenih u Budvi, ozvaničili su Jadransku teatarsku inicijativu o uspostavljanju kulturne saradnje. Njome bi festival Zlatni lav u Umagu postala manifestacija teatara Jadransko-mediteranskog kruga. Slušamo Jasnu Vukićević.
Desetak pozorišnih institucija sa Jadranske obale podržale su ideju o zajedničkoj saradnji kojom bi festival Zlatni lav u Umagu postao i festival teatara Jadransko-mediteranskog kruga, kaže za Radio Slobodna Evropa utemeljitelj i direktor festivala Damir Zlatar Frej. Festival u Umagu je prema riječima Freja nastao na ideji konvivence, suživota, uz granicu gdje žive Hrvati, Slovenci i Italijani.
I mi tamo živimo jedan poseban život na toj granici, mada je ona sada u ovom trenutku toliko prisutna u našim životima, jače zbog tog političkog skandala ko podjele vode i ne znam čega, ali koliko god je bila politika teška, smo mi tvrdili da je život naš jedan i samo jedan i da ga nećemo trošiti u rasulo, nego u stvaranje.
U Umagu je predloženo da se ideja suživota festivalom proširi na Jadran i Mediteran, a predlog Katje Pegan iz Koparskog gledališća podržali su festivali iz Hrvatske, pa i Giulio Settimo, direktor italijanske drame u Rijeci.
Smatram da sve kulture Jadrane su jako slične. Imaju la stessa cultura di base, isti početak. Je, sa povijest se promijenilo, naravno, države, da ne uđemo u povijest baš država, ali u generalu živjeti pokraj more promijeni mišljenje, način života. I zbog toga mislim više ima veze kazalište Rijeka i Budva nego kazalište Rijeka i Hanka Zagreb na neki način.
Direktorica grada teatra Budva Milena Lubarda Marojević.
Očigledno je da mi nemamo do sada među sobom dovoljno saradnje i da nemamo dovoljno uvida u to šta jedni i drugi rade, jer kada smo nekoliko puta se posjećivali u prethodnih par godina povodom nekih pojedinačnih gostovanja, to smo shvatili. A zapravo bi ta gostovanje, te razmjene mogle biti sistemske.
Ideja o saradnji Jadranskih festivala je definisana u Budvi tokom festivala Turne, nastalog u saradnji trilateralnog IPA programa Italija, Albanija, Crna Gora, kojim je osnovan klaster pozorišnih institucija prekograničnog područja, a nosioci saradnje su italijanska Barleta, gradovi Fiera i Tirana u Albaniji, te Budva kroz grad teatar. Umrežavanje kulturnih institucija ima i novce mjerljive benefite, tako se trogodišnji projekat Turne finansira fondovima Europske unije sa ukupno 800.000 eura. Prema podacima Kancelarije za europske integracije, u okviru prvog poziva ovog IPA programa finansirano je 32 projekta sa preko 30 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, ali i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.